No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Saadaan Jeesuksen nimessä aloittaa tämä tilaisuus. Ja tänään oli joku Turun päivä. Tuolla Turussa tuntui kaikki olevan auki, mutta meillä on täällä mielenkiintoinen ilta edessä ja uskon, että Jumala kohtaa tänään. Saadaan uskoa siihen, että missä kaksi tai kolme on Jeesuksen nimessä koolla, siellä hän on oleva heidän kanssaan. Ja se on todella valtava asia, että jos täällä olisin pelkästään minä tai tämä meidän ryhmä rämä, niin ei välttämättä kannattaisi mitään odottaa. Meillä on tosiaan tässä tämmöinen sekakuoro, varsinainen sekakuoro, mutta miehiä, joilla palaa Herran tuli sydämessä. Ja tänään sanassa palvelee sitten meidän ylistyskuoron johtaja, nuorempi teologi Timo Lindroos. Hän on tänään sitten sanassa. Tervetuloa vaan kaikille. Ja aloitetaan tämä nyt tässä vaiheessa laululla numero 68. Kerran lausui Jeesus, tulta olen tullut heittämään. Kiitos Jumalalle. Katsoin, kun toinen poika piti äsken tällä lailla korvia kiinni, että onko se tosiaan sen kuuloista. Että mä luen täältä ensimmäisen Johanneksen kirjeestä. 4. luku ja 7. jae, siitä vähän eteenpäin. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Niinhän se on, ja tuo hyvin tunnettu raamatun kohta myös Johannes 3.16, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi oman poikansa, jotta jokaisella, joka uskoo häneen, olisi mahdollisuus iankaikkiseen elämään. Ei ihan mennyt nyt niin kuin varmaan on kirjoitettu, mutta se, että hän uhrasi oman poikansa sinun ja minun takiaan. Jeesus kärsi hirveän ristin kuoleman ja tuo sovitustyö on vielä tänäänkin voimassa. Ja jos nyt ajatellaan, tai joku ajattelee sitä, että on jollakin lailla liian syntinen, taikka mennyt liian kauaksi Jumalasta. Se, että liian syntinen sinä et ainakaan ole, se on sata varma. Meistä on jokainen on ollut syntisiä. Olemme entisiä syntisiä, nykyisiä armahdettuja, mutta myöskin haluan sanoa, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Jo se, että jos niin kuin erossa Jumalasta elät, niin sinä elät synnissä. Ja se on valtava asia, että me saadaan tänä päivänä pitää tällaista sanomaa esillä. Ja tämä sanoma on todellinen, se muuttaa ihmisiä. Täällä kuullaan tänään todella hyviä todistuksia siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja jos sä niin kuin ajattelet, että jollakin muulla konstilla voi sinne perille päästä, niin et muuten pääse. Et muuten pääse, että Jeesus itse sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Efesolaiskirjeessä sanotaan, että armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Ei omien tekojemme kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Jeesuksen kautta meillä on mahdollisuus iankaikkiseen elämään. Ja se, että joka Jeesuksen tykö tulee, niin hän ei heitä pois. Siihen me saadaan luottaa ja me tiedetään se asia, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja haluan myös sanoa, että se on monesti saattaa olla semmoinen ihmispelko meillä sellainen, mikä pitää pienissä kahleissa, että ei välttämättä niin uskalleta antaa elämämme Jeesukselle. Mietitään, mitä ystävät sanoo, mitä kaverit sanoo. Se on tunnettu laulu, tai aamullakin kuuntelin sitä ja tuli vain sitä mieleen, tämä kun sä käyt yli virran, varmaan moni on kuullut tämän laulun, niin käyt sä yksin ja rikkautes tänne jää. Kaikki jää tänne, sulla ei ole ketään kaveria siinä vaiheessa, kun aika sinusta jättää. Ja ei tämä, se on tietyllä lailla vakava sanoma tänä päivänä, mutta evankeliumi on kuitenkin ilon sanoma taas sitten toisaalla, että hän antaa elämään ilon ja rauhan ja mun omaan elämään hän on antanut hyvin paljon, hän on antanut elämään tarkoituksen. Ja en ole niitä 10 vuotta vanhaa elämäntapaa, niin, taikka silloin 10 vuotta kun tuli uskoon, niin en ole sitä kaivannut yhtään sitä elämäntapaa. Tuossa haluan sanoa, tai jossakin sanoakin siitä, kun oltiin Liedossa sellaisessa maatalonäyttelyssä, taikka siellä oli tämmöinen oikein viimeisen päälle nykyaikainen navetta, ja ne esitteli sitä tuolla Liedossa, ja sinne saatiin sitten mennä katsomaan kaikkea. Siellä oli paloautoa ja traktoreita ja pomppulinnaa lapsille ja kaiken maailman toimintaa. Ja tämä navetta oli sillain, missä mulla niin kuin itsellä heräsi ajatuksia, että oikein komea navetta viimeisellä teknologialla ja kaikki oli aivan uutta. Siellä oli jopa semmoisia, että kun lehmä meni semmoiseen ison harjan viereen, semmoiseen harjarullan viereen, kun lehmä painautui sitä vasten, niin nämä rullat lähti pyörimään. Ja oli tyytyväisen näköisiä lehmiä siinä kyllä. Mutta sitten siellä oli, kun niillä oli semmoinen automaattilypsykone siellä. Ja lehmillähän on korvissa merkit, niin he aina tietyn ajoin menee lypsylle päivässä kerran 2. Ja mä kattelin sitä, kun ne tuli semmoiselle tunnistusportille. Sieltä tuli ensin ruskeita lehmiä, tuli useita siihen portille kokeilen, että aukeeko portin ovi. Ja niillä aukesi, ne pääsi pykälän eteenpäin ja pääsi odottamaan siihen sitten sitä heidän kohokohtaansa, tai lehmien kohokohtaan. Sitten sieltä tuli musta lehmä, iso musta lehmä. Ja se tuli myös siihen portille sitten ja meni siihen tunnistuspisteelle ja vähän aikaa se siinä seisoi ja ihmetteli, kun portti ei aukea. Ei auennut porttia. Mä katsoin sitä, että mikäköhän siinä nyt mättää. Ja se lehmä otti vähän niin kuin takapakkia ja sitten yritti tulla eri kulmasta siihen. Ja että josko nyt aukeisi, mutta ei auennut portti. Ja siinä oli ilmeisesti syynä se, että se oli niin kuin lypsyllä käynyt jo joku aika sitten, mutta sen mielestä se olisi ollut niin mukavaa, että olisi täytynyt päästä uudestaan. Mutta tiedättekö, että meillä ei ole montaa mahdollisuutta. Meidän täytyy se oma ratkaisu tehdä tässä ajassa. Me emme saa toista mahdollisuutta sitten, kun meistä on aika jättänyt, vaan tämä on äärimmäisen tärkeä homma jokaiselle. Ja tänään rukoillaan sitä, että kaikilla olisi asiat kunnossa. Myös uskovilla, jotka ovat olleet jo pidemmän aikaan uskossa, niin rukoillaan, jos on tullut jotakin elämään, taikka koet, että se hengellinen elämä ei ehkä ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Rukoillaan tänään, oikein panostetaan tuossa sitten lopussa siihen rukouksiin. Mutta nyt voitaisiin rukoilla tähän alkuun. Täällä on tosiaan monta todistusta ja saadaan kuunnella, mitä Herra on ihmisille tehnyt. Kiitos Jeesus kallis. Siitä armostasi Herra, että me saadaan Herra pitää evankeliumia esillä Jeesus. Kiitos siitä, että saadaan todella luottaa siihen, että sinä olet meidän kanssamme tässä kokouksessa Herra. Emme ole pelkästään me esiintymässä, vaan Herra, meidän rukouksemme on se, että sinä voisit toimia tässä kokouksessa, Herra. Sinä puhut, Herra, ja ilmestyt, Herra, ihmisille. Kiitos, Jeesus, että siunaat jokaisen laulun, siunaat jokaisen todistuksen. Ennen kaikkea Timon puheen, Herra, sen puheen, minkä sinä olet laskenut Timon sydämelle. Kiitos, Herra, että meidän sydämet voivat olla auki vastaanottamaan se sana, mitä sinä, Herra, haluat meille tuoda esille. Isä Jeesuksen nimessä, Herra, tätä me pyydämme. Aamen. Sitten kuoro tulee laulamaan laulun ja sen jälkeen Tuomas.
Joo, Jumalan rauha vaan kaikille minunkin puolesta. Tulen Raumalta. Ja tänä aamuna tuli ensin yksi Raamatun paikka sydämelle oikein selvästi, mikä tulisi täällä jakaa. Ja sitten tuossa päivemmällä tuli toinen ja haluaisin lukea nämä Raamatun paikat tähän todistuksen alkuun. Ja tässä Teemu jo alkusanoissa viittasi tähän uudesti syntymiseen ja sen tärkeyteen. Ja sama paikka tuli itsellekin. Eli se löytyy Johanneksen evankeliumista 3. luvusta ja kesta 3. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jakeet 6 ja 7. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja toinen raamatukohta löytyy Johanneksen evankeliumi 6. luku ja jakeesta 37 eteenpäin. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjän tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo hänen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. En tiedä, mikä siinä on. Jotenkin tuntuu, että tässä kun todistamaan on Jumalan armosta päässyt ja näin, niin jotenkin huomaa, että Pyhä Henki niin kuin sieltä on nostanut elämää eri, niin kuin, eri todistuksissa, eri asioita niin kuin, nostanut niin kuin, esille sieltä omaa elämän matkan varrelta. Ja, tänään oikein erityisesti on kokenut sitä tätä päivää varten, mistä todistaa ja mistä kertoa. Niin, tai no ainahan uudesti syntymiin, sehän kuuluu todistukseen niin kuin se pääasioita, miten ihminen, miten sai löytää Jeesuksen, mutta oikein erityisesti tänään on saanut sydämelle todistaa nimenomaan siitä hetkestä, kun sain armosta tulla Jumalalla Jeesuksen tykö ja sain uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja, ihan lyhyesti haluan sen kertoa, että olin syntynyt uskovaan perheeseen ja siellä uskoasiat tuli silloin lapsena jo tutuksi ja seurakunnassa kävin lasten pyhäkouluissa ja lasten leireillä ja näin, ja siellä tuli jo hengelliset asiat silleen tutuksi, ja kuitenkaan silloin ei tehnyt missään vaiheessa uskon ratkaisua, vaan ne jäi niin kuin mun ulkopuolelle ne asiat. Et tiesin, että ne asiat on totta, mutta ne oli niin kuin, silleen, niin kuin ulkopuolella. Et silloin Jumala varmasti teki sen niin kuin itselleen henkilökohtaisesti selväksi, että tämähän on olemassa, ja se mitä Raamattu sanoo, ja näin, niin se on totta. Mutta se sitten unohtui ja jäi sitten pois elämästä, ei nämä asiat sen enempää sit enää kuitenkaan puhutellut ja näin. Niin. Ja muutettiin sitten Turkuun, oli 4 vanha ja 10 vanha kun olin, niin vanhemmat eros. Ja en tiedä, miten siellä tapahtui ja en halua nyt mennä siihen sen enempää. Vaan sitten tuli päihteet jossain vaiheessa. Ensin tupakkaa, sitten alkoholia, bensat ja liimojen haistelut ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa kannabikset ja amfetamiinit ja kaikennäköinen sekakäyttö siihen tuli. Ja päivä ennen uskon tuloa niin oli koittanut itsemurhaa jättäytyä juna alle. Ja, se päivä, kun annoin elämäni Jeesukselle, muistan, että Turun poliisilaitokselta heräsi ja äiti tuli mut hakemaan sieltä putkasta ja lähdettiin kulkemaan. Ajattelin, että nyt lähdetään kotiin, ja ei sitä äiti lähtenytkään ajamaan kotiin, vaan hän lähti viemään mua Raision kannille, ja muistasin matkalla, kun kyselin, että minne sä nyt mä oon viesti. Hän ei mitään puhunut, ei sanonut, ja sitten me saavuttiin just Raision kannin pihaan, ja muistan sen, kun Mikko tulee siitä vastaan, ja ottaa meidät oikein lämpimästi vastaan, ja vähäksi aikaa Mikko menee meidän äitin kanssa sinne keittiön puolelle, mä istuin siellä ruokasalissa, ja he keskustelivat siellä jotain, en tiedä mitä keskusteli keskenään. Ja, Mikko tulee sieltä mun tykö hyvin isällisesti ja rakkaudellisesti ja laski käden mun päälle ja ei saarna mulla mitään, vaan kysy multa, että poika, eikö sä haluaisi antaa elämän Jeesukselle? Ja siinä lyhyesti kävi läpi, että tuli tilinteon paikalle, että ymmärsin, että nyt lasketaan kustannukset, että nyt on kyse mun elämästä, Kiitän siitä Jumalaa, että hän oli niin kiinni ottanut, että sain armon niin kuin ymmärryksen, että oikeasti nyt on kyse niin kuin isoista asioista, missä mä vietän iankaikkisuuteni, mitä niin kuin, että nyt ymmärsin sen, että nyt niin kuin minä itse valitsen ja päätän sen, että mitä mä näillä asioilla, miten mä tähän kutsun suhtaudun, ja silloin mä sanoin Jumalalle myöntävästi, että mä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Mä haluan antaa elämäni Jeesukselle, ja sitten Mikko, vähän vastaan Mikko sanoi mulle, tässä kohtaa vielä Mikko näytteli isoa roolia. Ja Mikko sanoi, että rukoile mun perässä nämä, tämä syntyjen tunnustusrukous. Ja rukoili siinä Mikko perässä se rukouksen, että Jeesus, anna mun synnit anteeksi, ja on tehnyt syntiä ja näin. Ja että tuu mun elämään Herraksi ja muuta mun elämä. Ja muistan, miten Mikko oikein päätti sen ja sanoi, että anna, ja pyydä, että sanoi, että anna minulle Raamatun sanan nälkä ja janoa. Näin hän päätti sen. Ja hän on antanut muuten. Jumala meinaa taivasta. Niin ei siinä sitten vielä mitään. Mä rukoilin sen ihan sydämestä, niin mä vähän muistan, että mä arkailin sitä, että kuuliko nyt Jumala tätä, ja että tuliko se nyt ihan sydämestä. Ja vähän oli semmoista niin epävarmuutta kuin esiin vielä, mutta ihan sydämestä niin halusin antaa elämäni Jeesukselle, ja Jumala sen näki taivassa. Ja sitten Mikko alkaa rukoilemaan, rukoili kielillä ensin mun puolesta siinä, ja sen jälkeen alkoi suomeksi rukoilemaan ihan suomen kielellä ja kokea, että nyt tulee pyhä henki. Ja sillä hetkellä mä rakon sinne lattiaan. Ja kuulee, Mikko hävisi roolista, oli minä ja Jeesus siinä, kun kaaduin sinne, kuulee Jeesuksen, jakoi Jeesuksen sylikaatun. Mä itkin siellä, kuule, se oli semmoista, siinä oli sekä semmoista haikeuden semmoista katunutta itkua, että ilo itkua siinä, kun itkin, kuulee. Pitkät tovit ja padot murtu, kuule, silloin sai uudesti syntyä ylhäältä. Ja muistan sen, kun lähdettiin sit kotiin päin, äiti lähti viemään, niin mä muistan, kun mä näin ensimmäisen näyn. Jumala näytti niin selvän näyn mulle. Istuin siinä autossa, ajettiin just Raisio tietä tuossa. Mylly ohi oltiin menty, silloin mylly mun mielestä, oli silloin mylly jo, niin oltiin jossain siinä kohtaa, kun muistan, että suora tie meni. Ja sen suoran tien molemmilla sivuilla, siellä tuli semmoisia syntitottumuksia, mitkä oli mun elämäni kahlinnut ja sitonut ja näin. Ja tuli sinne molemmilla puolilla sitä tietä, tuli niitä syntitottumuksia. Aina kun tuli näitä syntitottumuksia, niin niiden eteen iskeytyi ikään kuin valtavan paksu lasi. Ja mä ymmärsin, että nyt mun lähetettiin kaitatie. Että se synti, se ei kuulu taivastielle, ja me ei omassa lihassamme lakata synnistä. Jeesus kuoli ristinpuulla, Golgatan ristillä. Meidän syntien tähden vuodatti verensä, että me saataisiin synnit anteeksi. Ja totuus tekee meidät vapaaksi, sanoo Raamattu. Ja se, kun me tullaan Jumalan kutsumina Jeesuksen tykö, niin silloin me saadaan tulla tuntemaan myöskin totuus. Ja totuus tekee meistä vapaita. Ehkä kaikki ei avaudu. Mäkin joudun tekemään pienen sakkokierroksen, eikä mitenkään nyt pienenkään, jos on ihan rehellisiä olla. Joudun tekemään sakkokierroksen. Mut niin kuin sanoin tässä, hän on saanut tehtävän isältä, että ei hän kadota yhtäkään niistä, jotka isä on hänelle antanut. Ja niin hän ei mustakaan koskaan hellittänyt. Ja muistan, että mä en koskaan halunnut leikkiä kuitenkaan synnin kanssa. Hyväksy niin kuin syntiä. Tiesin silloin, kun synti teen, että en halua sitä selitellä sen epä, mutta sekin on varmasti semmoista, se yksi tekijä siihen, ja varmasti on, niin kuin vaikuttaa siihen, että tänä päivä saa olla uskossa, että suhtaudutaan, otetaan synti syntinä ja tehdään täyttä totta. Sen ymmärryksen mukaan, mitä Jumala sanasta näyttää, ja tahdotaan tehdä totta, niin kyllä tämä homma, me päästään perille. Ei kauan enää olla täällä kuule, kun Jeesus tulee noutaa meidät.
Joo, kiitos Jumalalle. Sen verran vielä Jumalan henki vaikutti Mikossa, vaikka sitä niin kovasti Mikkoa kehutaan. Hän oli Jumalan mies. Niin kuin Leonard Ravenhill sanoi, että missä on tänä päivänä uskon miehet, eivät opin miehet. Niin mä sanon, että Mikko, jos joku oli tämmöinen uskon mies, hän on myös minua auttanut todella paljon, ja siitä riittäisi paljonkin kerrottavaa, mutta otetaanpa taas lauluja, sitten Pauli.
Tuossa niin kuin hengessä näin semmoisen näyn, että oli niin kuin kauhean iso tulvavirta. Ja se tulvavirta tulee myös tänne Suomeen ja se tuo paljon saastaa tullessaan. Mutta Herra tahtoo rohkaista kaikkia todellisia opetuslapsia. Et Herra, niin kuin, tämä on niin kuin semmoista erotteluaikaa, että todelliset opetuslapset erotellaan ja Herra tulee käyttämään. Mutta tämä on samalla vaikea aika, missä ja mihin me ollaan menossa. Aamen.
No niin, rauhaa minunkin puolestani. Mä oon Lindemanni Pauli Turusta, kuulun tuonne Kaarinan kotikirkkoon. Ja Timo soitti mulle, että lähdetkö tänne meidän kanssa. Ei mulla ollut mitään estettä, niin miksi mä olisin lähtenyt kertomaan evankeliumia tänne teille. Mä oon ollut uskossa noin, en tarkkaa päivää, kuukautta muista, noin suurin piirtein 8 vuotta tulee aikaa, kun on saanut löytää Herran. Ja ennen sitä uskon tuloa, niin mä elin aika hurjaa elämää. Ja mä kans käytin erilaisia päihteitä. Ja siihen kuului kaiken näköistä sitten siihen mun entiseen elämään. Mutta mun elämä tuli sitten, se oli, mä muistan, että se oli talviaikaa. Jos en väärin muista, se oli tammikuu. Tammikuu, ja mä olin monen viikon ryyppyputki oli takana, ja olin siinä, silloinkin humalassa oli siinä tietokoneella, ja kuuntelin hengellisiä lauluja, ja ne laulut rupesi puhumaan mulle. Oli mun se etsikkoaika, niin kuin täällä saarnaajan kirjassa sanotaan 3. luvussa 6. jakeessa. Sanotaan näin, aika on etsiä. Ja niin mulle tapahtui silloin sinä iltana siinä. Mä yöllä 3 aikaa tunsin niin syntiseksi itteni. Mä tiedän, että Herralla olisi riittänyt se mun rukous siinä, kun mä olisin pyytänyt Herralta synteini anteeksi. Ja mä koin niin syntiseksi itteni. Mä soitin semmoiselle yhdelle veljelle keskellä yötä. Ei ole Aleksi, ihan toinen mies. Olen varmaan joskus saattanut soittaa Aleksille kyllä. Mutta toinen veli oli ja soitin hänelle ja tämä veli ei suuttunut mulle, kun mä soitin, vaan se oli uskollinen Herran palvelija. Se rukoili mun puolesta siinä ja mä kun heräsin aamulla, niin ei mulla ollut mitään rapulaa, ei mitään, vaan oli semmoinen rauha sydämessä ja siitä lähti jo saanut palvella Herraa. Ja tämä veli soitti sitten mulla aamulla, että muistatko sä, mitä sä teit? Varmisti vielä se, että muistanko mä sen päätöksen, minkä mä tein. Ja kyllä mä muistin ja saan kiittää sitä Jumalaa, että saa tänään olla uskossa. Se ei ole ihan mikään itsestäänselvä asia. Sain kadottaa, niin kuin täällä sanotaan, täällä, että aika on etsiä, aika kadottaa. Sain kadottaa se mun vanha entisen elämä ja saa olla siitä oikeasti kiitollinen Jumalalle. Jos täällä on joku ihminen, joka ei tunne Jeesusta, niin mä haluan sanoa sulle, että kadota se sun vanha elämä ja lähde seuraamaan Jeesusta. Sä et tuu pettymään, vaan sä saat iankaikkisen elämän lahjana. Se on ihan ilmainen. Se ei maksa mitään. Jos me mennään tuonne autoliikkeeseen, ostetaan sit uusi auto, se maksaa, mutta Jeesus ei maksa. Aamen.
Joo, morjesta guys. Mä oon Honkasalo Hans tuolta Turusta ja 21V ja kerron tässä nopeasti, miten on löytänyt Jeesuksen. Eli ihan itsellä on tämmöinen uskovainen tausta ja vanhemmat on lähetystyössä ollut ja uskoaset aika selkeät ollut aina ja lapsen uskossa aina ollut ja muutettiin silloin lähetyskentältä silloin joskus 14-15-vuotiaana tänne Suomeen ja päännyt sitten tuollaisen niin seurakunnan rippileirille ja siellä vähän pohdiskelin näitä uskoasioita ja tein semmoisen vähän tunneperäisen ratkaisun, mikä ei silloin pitkällä kantanut. Ja siinä sitten muutama vuoden etsisin vähän elämän tarkoitusta ja koitin löytää rauhaa sydämeeni urheilusta. Ja tuolla nuorisoporukoissa, mopojengeissä siellä pyöriskelin. Ja siellä sitten tulee monenlaisia tyhmiä juttuja tehty. Ja sillä lailla. Ja sisimmässä alkoi aina enemmän olemaan vaan semmoinen tyhjyys. Ja kyllä mä aina tiesin, että uskoasiat on hyvin juttuja. Ja että kyllä mä sen tiedän nyt, että mä en ole ihan oikealla tiellä, mutta ei ollut sitten semmoista niin kuin koko sydämestä ratkaisu haluaa tehdä. Ja kuitenkin siinä sitten kävi niin, että mä törmäsin siitä isosiskon kautta vähän niin kuin uskoviin tyyppeihin, jossa illan istuaisin yhden semmoisen Vesan luona. Ja siellä oli yksi semmoinen toinen kaveri, semmoinen Kent-niminen kaveri, istuskeli siellä sohvalla. Tuli hyvin juttu hänen kanssaan ja juteltiin vähän niitä näitä. Ja jotenkin semmoinen Jumalan rakkaus kosketti mua siinä kaverissa ja vaikutti hirveän luotettavalta. Ja mä jotenkin ajattelin mielessäni, että mä haluan tota samaa, mitä tollakin kaverilla on. Ja mä sitten törmäsin hänen jossain muualla ja käytiin vähän kahvilla jutustelemassa. Mä vähän sitten kertoisin vähän, mitä itselleni kuuluu ja olen vähän pettynyt itteeni näihin uskoasioihin. Ja hän sitten rohkaisi eteenpäin ja pyysi mua semmoisen Jeesus-leirillä tuonne jonnekin Keski-Suomeen tai jonnekin. Mistä missä se nyt oli. Mä sitten lähdin mukaan sinne, että en tiedä kyllä miksi lähdin, mutta päätin nyt vaan, että lähdetään nyt sitten mukaan. Ja ihan puoltuntemattoman kaverin kanssa lähdin tonne sitten leirille. Siellä leirillä mä sit koin oikein, kun Jumala puhui sydämelle, että mun pitäisi tehdä semmoinen koko sydäminen ratkaisu, antaa koko elämä Jeesukselle. Mä hetken siinä mietiskelin mä sitten rukoilin siinä, että Jeesus, että mä haluan antaa koko elämäni sulle, jos sä pystyt jotain parempaa antaa kuin mitä tämä maailma antaa. Ja rukoilin siitä, että Jeesus, anna synnit anteeksi ja uusi elämä että mä pääsen synnistä eroon ja pääsen seuraamaan Jeesusta koko sydämisesti. Ja siinä meikäläisestä niin kuin tuli sitten uudesti synny oikein ylhäältä ja tuli niin sanotusti niin kuin perilliseksi. Ja perin niin kuin taivaspaikan, jos pidän Jeesuksesta kiinni. Ja elämä muuttui aika paljon sen jälkeen, että vanhat tämmöiset mopojutut, mitkä oli hengailut, ne loppu siihen paikkaan. Mä sanoin sen kavereen, että nyt on semmoinen juttu, että mä oon tullut uskoa, että mua ei täällä enää tule näkymään. Ja aloin pyörimään seurakunnan nuorisoporukoissa ja todisteli aina siihen, missä oli, että mä oon tullut uskoon Jeesukseen. Ja kaverit vähän naureskeli mun, mutta mä sanoisin, että sitten jonain päivänä, kun seistää Jumalaa edes tekemässä tiliä, niin siellä ollaan yksi. Että siellä ei olla porukas missään heilmassa, vaan siellä jokainen vastaa omista teoistaan. Ja Jumala niin kuin johdattanut tähän asti, saa nyt melkein 4 vuotta, jouluna tulee 4 vuotta täyteen tai joskus joulukuussa. Saan kyllä olla kiitollinen Jumalalle, että hän on kyllä monen vaiheen läpi vienyt, aina ollut uskollinen. Tuossa katsoin eilen yhden tuommoisen saarnaan oli aika mielenkiintoinen juttu siihen, että mitä mä tuosta sanoin tuossa äsken, että musta tuli perillinen ja että millä tavoin ihmisestä tulee perillinen, että sen henkilön nimi on niin kuin testamentissa. Ja meidänkin nimi pitää olla siellä Jumalan kirjassa, siellä elämän kirjassa pitää olla, että meistä tulee perillisiä. Se on niin kuin jännä juttu, kun se yksi kaveri kertoi siinä, että ei se saarnamies itse, että hänestäkin tuli kerran perillinen sillä lailla, että hän sai jonkun kirjeen ja siinä sanottiin, että hän on saanut jonkun perinnön ja hän oli ihan innoissa, että mitä siellä mahtaa olla. Hän meni sitten, mä en tiedä minne hän meni sitten, ja sai tietää, että se perinnön arvo on 10 euroa ja se on puoliksi hänen veljen kanssa ja se olisi niin kuin 5 euroa. Sitten kahdestaan sitten veljen kanssa marssi sinne pankkiin ja he sitten sanoisivat, että heillä on tämmöinen lappu tullut, että heidän pitäisi nouta 10 euroa. Joku tuommoinen juttu se oli. Ja sitten se pankkivirkailija sanoisi, että joo, että teidän pitäisi, nyt kun te saatte tämän perinnön, niin teidän pitäisi lopettaa tämä tili ja se maksaa sitten 20 euroa. Maailmassa me voi joskus käydä sillä lailla, että me jäädään tappiolle ja ei kaikki me aina ihan oikeudenmukaisesti, mutta kun sä annat elämäsi Jeesukselle, niin varmasti tulee asiat menemään hyvin ja susta tulee aivan varmasti taivaan perillinen ja pääset taivaaseen. Aamen.
Noustaanko seisomaan Jumalan kunniaksi? Ja Isä, kiitos, että Jeesuksen nimessä haluamme siunata tämän uhrilahjan, jonka olemme saaneet antaa sinun valtakuntasi työhön. Kiitos, Jeesus, että olet meistä kaikista pitänyt hyvää huolta ja olet antanut meille sen osan, kun meille kuuluu. Kiitos siitä hyvyydestäsi, mitä olet meitä kohtaan osoittanut. Jeesus, ole meidän kanssamme tulevinakin päivinä ja siunaa ja varjele meidän elämäämme. Jeesus, sinun nimessäsi tätä pyydämme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Joo, se on toi Teemu melkein siellä Liedossa seurakunnan johtaja, että vuoden päästä niin tiedän, vaikka se olisi piispa. Joo, ei tosiaan noin laulussa kun laulettiin, niin tuli semmoinen kysymys mieleen, että täällä on hyviä todistuksia, mitä Herra teki 10 vuotta sitten, muutama vuotta sitten ja vuosia sitten. Ja aina muistellaan helluntailaisina, että on se mahtavaa, kun 30 vuotta sitten täytyin pyhällä hengellä. Ja siellä se on lujasti siellä jossain muistissa ja siellä, mitä sulle tänään kuuluu? Se ratkaisee. Sillä on minkäännäköistä väliä, jos sä pelastuit 30 vuotta sitten. Tänään sulla ei ole välit kunnossa Jumalan kanssa. Sä oot ehkä elänyt 10 vuotta täynnä pyhää henkeä 80-70-luvulla. Muistelet Niilo Ylivainion aikoja ja Viipurin herätyksiä. Ootko sä tänään täynnä pyhää henkeä? Älä anna pettää itseäsi. Et sillä olisi jotain väliä, jos sä tänään et ole täynnä pyhää henkeä. Ja se tullut tänään palaa sydämessä semmoinen jano, että mä Herra kaipaan sun kosketustas. Mä kaipaan sun lähelle. Sille, mikä sun elämässä on tärkeä, sulla aina löytyy aikaa. Aina löytyy. Kyllä mäkin on puolustellut, että on työ ja on rankkaa ja on pieni poika ja näin poispäin. Mutta sille, mikä on tärkeää, sille löytyy aina aikaa, eikö niin? Ei petetä itseämme tässä asiassa. Tuli yksi yö tuossa noin ennen kuin menin nukkumaan. Alkoi tulla tämmöisiä kysymyksiä mieleen tähän kokoukseen liittyen. Mä esitän ensisijaisesti näin itselleni, mutta myös sulle. Vastaa ihan, pyydän, että lähdetään yhdessä tähän ekaan silleen, että vastataan niin kuin mielessämme kyllä tai ei. Mietitään näitä kysymyksiä. Oletko Jeesuksen kannattaja vai seuraaja? Jeesus ei meinaa koskaan etsinyt faneja, semmoisia futisporukkaa, että mennään hurraamaan Jeesukselle. Jeesus etsi seuraajia. Ei koskaan, Jeesus ei faniklubia etsinyt. Fanit ei saa koskaan palkintoa. Se porukka, ketä taistelee siellä kentällä, se palkitaan. Onko Jeesus sulle harrastus tänään? Sä käyt seurakunnassa, luet Raamattua ja tiedät, miten helluntalainen kuuluu olla. Me tiedetään, millainen on helluntalainen ja osataan elää silleen. Meillä on vuosikymmenten kokemus, tiedetään minkä näköinen se on, helluntalainen. Mutta onko elämä sulle Jeesus? Kaipaatko sä hänen lähellesi? Onko sun sydämen ainut kaipaus, että Herra, nämä vuodet, mitkä mulla on jäljellä, pelasta mun kautta ihmisiä. Mä tahdon elää sulle, Herra. Sillä että sä oikein niin kuin, sydämessä on ainoastaan yksi kaipaus, se, että mä pääsisin lähemmäs Jeesusta. Vietätkö sä enemmän Facebookissa aikaa kuin rukouksessa? Katsotko sä enemmän telkkaria kuin rukoilet? Mietitkö sä autokauppoja enemmän kuin rukoilet? Millaisen auton ostaisi? Mietitkö sä taloasioita, jotain muuta enemmän kuin Jeesusta? Kysyn myös itseltäni nämä asiat. Se, että jos rukoillaan 10 minuuttia päivässä ja ollaan Facebookissa 3 tuntia tai katsotaan leffoja, niin turha selitellä, että Jeesus olisi ykkönen meidän elämässä. Ihan oikeasti. Eikö näin ole? Tää sanotaan näin, että tuli sellainen kysymys mieleen, että onko sä Jeesuksen äänestäjä? Sanot äänesi Jeesuksen puolesta. Aina tuolla, kun tapahtuu jotain saastaista tuolla mediassa, niin oi kamalaa, kun tuolla on tuommoista, noin taas tapahtuu tuommoinen. Ja mä kyllä harrastan raamatullisia arvoja, minä tuomitsen tuon. Onko sä semmoinen, että sä annat äänesi Jeesukselle, mutta et elämääs? Samaan aikaan sä vietät elämässä, kulutat kaikessa muussa, muuta kuin Jeesusta seuraten. Älä petä itseäs, vastaa ihan rehellisesti itsellesi. Sano myös itselleni tämän asian. Onko Jeesus sulle teologinen oppirakennelma? Joku semmoinen helluntailainen oppi? Sä oot oikea oppinen. Sä tiedät, millainen kuuluu olla raamatun mukainen seurakuntarakenne. Kirkkokunta, se on väärässä, eikö niin? Sä taistelet henkeä ja vereä sitä vastaan. Sä oot oikea oppinen. Sulla on oikea oppi. Sä tiedät, mitä Raamattu sanoo. Sä taistelet sen puolesta. Ja sä tyydytät omaa sielua sitten sillä, että mä oon oikeassa ja se riittää. Mutta silti sun rukousalttari kasvaa sammalta. Ihan oikeasti. Mä oon ollut tämmönen joskus. Mä oon taistellut oikein opin puolesta. Ihan älyttömän paljon. Helluntai kansa on oikea juttu. Kuule, se on mahtava homma. Viimeinen mohikaani, ketä seisoo jykevänä oikean helluntai opin puolesta. Silti oma rukousalttari on täysin kuollut. on pelkkä fariseus, helluntalainen fariseus, ihan oikeasti. Tällainen kysymys, onko sä uskova jäljitelmä? Mona Liisastakin on hieno jäljitelmiä, näyttää ulospäin ihan samalta. Mutta se mikä ratkaisee on se, että kenen aito nimikirjoitus siellä oikeassa laidassa on. Onko sä jäljitelmä vai onko taivas kirjoittanut Pyhän Hengen tulikirjaimin sun sydämeen? Jumalan lapsi taivaan perillinen, Jeesuksen verellä pesty, nimi taivasten kirjoissa. Sun kohdalla voi lukea helluntailainen, vapaakirkollinen, baptisti, minkälainen vaan. Helluntai kansalainen tai kirkollinen, mikä tahansa, oikean opin puolustaja. Jos siellä ei ole Jumalan Pyhän Hengen sinettiä tänä päivänä, jos Jeesuksen veri ei ole tänään todellisuutta sun sydämessäsi, se on yksi lysti, mitä siellä muuta lukee. Taivasten portit ei aukea, ihan oikeasti. Mä en tänään tullut tänne todellakaan niin miellyttää teitä ja esittää jotain semmoista nuorta helluntaalaista, vaan mä halusin esittää sulle tien, jonka kautta sä pääset perille. Unohdetaan kaikki laisuudet ja kiinnitetään katse siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Koska siellä sanotaan, Johannes näkee sen valtavan näyn, kun miljoonat on valtaistuimen edessä. Ja yksi vanhimmista kysyy, että Johannes, mistä tämä miljoonien lukumäärä, ketä ei voida lukea, mistä ne tulevat, keitä he ovat? He ovat tulleet siitä suuresta ahdistuksesta, he ovat valkkaisseet vaatteensa, pesseet ne karitsan veressä. Ja seuraava sana, sen tähden he ovat valtaistuneet edessä, sen tähden, koska he kerran kokivat elävän uudesti syntymisen, riippumatta kirkkokunnista, uskonlahkoista, oppisuuntauksista. He kokivat elämässään, kun he syntisenä Jumalan Hengen väkevän käden alla murtuivat. He Jeesuksen veri puhdisti kaikesta synnistä, saivat sydämen rauhan ja sinetin Jumalan lapsi. Sen tähden, Raamattu sanoo, he ovat siellä. Kaikki muut omakutoiset, oman kirkon kaavut, oma vanhurskauden kaavut, kaikki omat teot, kaikki on pudonneet portin ulkopuolelle. Jäljelle on jäänyt vaan karitsan veressä valkaistu vaate. Se kestää ja vain se, ei mikään muu. Ja sen tähden tänään on kuolemaakin vakava kysymys. Oletko sä jäljitelmä vai onko sulla aito sinetti? Se ei kovin paljon maksa, jos mä raapustan tuohon piirustukseen ja Timo Lindroos. Mutta sitten jos siellä lukee joku Da Vinci tai joku tämmöinen, niin hiukan nostaa sen arvoa, eikö niin? Samalla tavalla, jos tuolla lukee helluntai kodin kasvatti, helluntai kansalainen, helluntai kirkkolainen, luterilainen lapsi kastettu, sille ei ole taivaan kannalta yhtään mitään merkitystä. Tuolla pitää lukea Jumalan lapsi, Jeesuksen verellä pesty. Arvo nousee mittaamattomaksi. Eikö näin ole? Vielä viimeinen kysymys. Meidän seurakunnan hyvä vanhimmisto, veli Markku Tuorniemi, kertoi, hän tuli uskoon David Wilkersonin kokouksessa 70-luvun alussa, ja David hän sanoi kolme sanaa. Ja niiden kysymyksen jälkeen niin paljastaa sen, mikä sun sydämen tila on. Sä tiedät silloin itse sydämessä, kun sä kuulet sen kysymyksen, mikä sun sydämessä tila on. Englannin kielellä David sanoi, Jesus is coming, suomeksi, Jeesus tulee. Ystäväni, mitä sä ajattelet, jos 10 sekuntia tosta noin, niin pasuna kajahtaisi ja sitten ei voisi enää parannusta tehdä. Olisiko sulle, jes, tää loppus vihdoinkin, nyt päästään perille. Vai tuleeko sulle hetkinen, että nyt joku juttu pitäisi olla vielä. Sä tiedät sydämestä. Nyt mennään tähän päivän tekstiin. Rukoillaan, että Jumala avaa tänne. Mä en kovin pitkään puhu. Tämmöisiä kysymyksiä tähän alkuun. Jos kolahti joku, niin me ollaan tänään ajateltu poikien kanssa, että panostetaan alttarihetki. Oli sulla mikä tahansa, sairaus tai elämän ahdistus tai haluat välit kuntoon Jumalan kanssa. Et ole aikoihin täyttynyt pyhällä hengellä. Sulta puuttuu jano ja hätä hukkuvista sieluista. Rukoillaan tänään ja ollaan oikein Herran edessä. Ei pelkästään kuunnella meidän puheita, vaan täällä on veljet kaikki luvannut, että ne rukoilee ja rukoillaan yhdessä, viedään Herra eteen näitä asioita. Mutta nyt Luukkaan evankeliumi, siellä kuudes luku, kuudes luku ja 47-49. Jeesus sanoo, minä osoitan teille, kenen kaltainen on se, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tuli tulva, virta syöksyi taloa vastaan, mutta ei saanut sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Mutta se, joka kuulee eikä tee, on kuin mies, joka rakensi talonsa maan pinnalle ilman perustusta. Kun virta syöksyi taloa vastaan, se sortui heti ja tuhoutui kokonaan. Mä haluaisin, että keskitytään hetken. Tässä Raamattu antaa ja Jeesus antaa ymmärtää, että Jeesuksen luokse tulijoita on kolmenlaisia. Ja ainoastaan yhdenlaiset perivät iankaikkisen elämän. Niin kuin täällä on kuultu, että joka Jeesuksen tykö tulee, hän ei toki heitä pois. Mutta Jeesuksen luokse voidaan tulla kolmesta, ainakin tämän kohdan mukaan kolmesta eri syystä. Ja mä nopeasti käyn ne läpi ne tavat. Ja käydään lopuksi vielä se yksi tapa läpi, mitä Jeesus opettaa, mitkä muuttuu. Ensinnäkin. Tässä nämä kolme asiaa, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Nämä kaikki pitää täyttyä. On ihmisiä, ketkä vaan tulee Jeesuksen luo. Ei minkäännäköistä kiinnostustakaan kuulla sanoja, puhumattakaan tehdä niiden mukaan. Tie Jeesuksen luokse voi, niin kuin Johanneksen evankeliumin 6. luvussa ja 26. jakeessa, Jeesus sanoi totisesti, minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saisitte syödä leipää ja tulisitte ravituksi. Jeesus on monille semmoinen sosiaalihuollon jatke, terveyshuollon jatke. Kun elämä tarpeeksi syvälle mennyt, niin ajatellaan, että no, kun lääkärit eikä sosiaalihuolto, eikä vanhemmat, eikä ystävät voi auttaa, niin mennään nyt sitten Jumalan luokse. Ja etsitään Jumalaa. Mä tiedän, Liedossa on ainakin pari semmoista täysikäistä nuorta miestä, tuntenut ne pitkän aikaa. He tulee ja soittaa mulle aina silloin, kun asiat on huonosti. Me rukoillaan ja asiat on aina järjestynyt. Sitten ne jaksaa taas painaa tuolla noin. Ja itse olen nähnyt paljon tässä nyt joidenkin vuosien aikana, lyhyen aikaa, kun on evankeliumin työssä jossain määrin ollut, niin niitä, ketkä tulee aina, kun sydämessä on joku semmoinen, että rahahuoli tai joku tämmöinen terveys tai mikä tahansa tämmöinen ajallinen huoli, tullaan Jeesuksen luokse. Jos Jeesus on semmoinen hyvä pieni haltijatar tuossa olkapäällä, käännytään sen puoleen, kun on huoli, ja sitten taas laitetaan kaappi ja otetaan sieltä taas, kun meille sopii, kun me tarvitaan. Niillä on pätkänkään vertaa kiinnostusta kuulla Jumalan sanoja, puhumattakaan tehdä niiden mukaan. Tällaisia ovat jotkut ihmiset. Tällaiselle ihmiselle haluaisin sanoa, että Raamatun mukaan sä olet kaikista surkuteltavin ihminen maailmassa. Raamattu sanoo, että jos me ollaan pantu toivomme Jeesuksen vain tätä aikaa varten, me ollaan kaikista surkuteltavin. Jopa maailman rankinta narkkaria surkuteltavimpia, jos me ollaan uskossa, jos tämä on meille tämmöistä yhteiskunnallista hyvää vaan, tämä nämä uskon asiat, eikä mitään enempää. Sun tulee tietää, jos sä olet tällainen ihminen, että sä vaan silloin tällöin, kun vähän huvittaa, niin käyt Jeesuksen luo hakemassa rahaa tai jotain tällaista. Sun tulee ymmärtää oma tilaa ensinnäkin Jumalan lain edessä. Jumalan laki tuomitsee sinut eräänä päivänä. Jumalan laki näyttää sulle sen, että sä olet syyllinen Jumalan edessä. Sun pitää ymmärtää se, että iankaikkisuus on sun edessä. Sun pitää katsoa hetken verran ajanrajan tonne puolelle. Kerran koittaa päivä, kun sun sydän lyö viimeisen lyönnin. Sä vedät viimeiset henget keuhkoihin. Ja sen jälkeen Jumala, Raamattu sanoo, kaikki tuomitaan Jumalan lain mukaan. Ja katsotaan hiukan, mitä laki sanoo. Käydään ihan tämmöinen, mä joskus noille meidän nuorille tuolla Liedossa, niin me käydään Raamattua tällä tavalla läpi. Ajatellaan, että sähän et ole, meistä varmaan kukaan nyt on mikään, aina monet sanoo, että ei olla syntisiä, mä en ole mikään paha ihminen. Oletko joka hetki, jo koko sielustasi, koko voimastasi, kaikella sydämelläsi, joka hetki rakastanut Herraa sun Jumalasi, koko elämäsi? Kuka voi sanoa, että on elämässäsi koko elämän toteuttanut tänne? Onko joku yhden päivän toteuttanut kaikesta voimasta, kaikesta sielusta, toteuttanut, rakastanut Herraa sun Jumalaasi. Jos et ole, sä oot ensimmäisen käskyn rikkoja ja vanhurskas Jumala, joka ei salli mitään saastaa eikä epätäydellisyyttä luokseen, jonka edestä syntinen maa ja taivaskin pakenee Jumalan valkoisen valtaistuimen edestä. Ei niille löydy edes sijaa. Ajattele, maa ja taivaskin pakenee Jumalan pyhyyden edessä. Sinä, lain rikkoja. Sä oot ehkä elämässä elänyt tuhansia päiviä. Aloitetaan leikittää, että 10 000 päivää on eletty. Sä oot joka päivä rikkonut. Sulla on jo tämän yhden käskyn rikkomista 10 000 kertaa. 10 000 kertaa. Ootko koskaan valehdellut? Sä oot silloin perkeleen liittolainen. Hän on valheen isä. Ootko ahne ollut ikinä? Raamattu sanoo, että ahne ei peri Jumalan valtakuntaa, sillä hän on epäjumalan palvelija. Mä voisin jatkaa tätä aika pitkään, mutta se käy aika kireeksi. Mutta Jumalan lain 10 kanunaa, 10 käskyn kanunat, ystäväni, jos me käydään ne kaikki läpi. Sä olet murhaaja, koska sä oot vihannut ihmistä joskus, eikö niin? Näin sanoo Jeesus. Ja sä oot joka päivä tehnyt 2 syntiä, mutta 10 000 syntien kanssa tuut kerran Jumalan kasvojen eteen, vaikka et kertaakaan olisi puukkoon tarttunut, etkä pulloon tarttunut. Ja jos Jumala on pyhä ja vanhurskas, ketä ei minkään näköistä saastaa salli, eikä voi ottaa luokseen, koska hän on vanhurskas, hän on itse pyhyys, ja Jumalan laki on täydellinen, ja se vaatii täydellisyyttä. Luuletko, että 10 000–20 000 synnin kanssa portit aukeaa? Vanhurskaan oikeudenmukaisen tuomarin edessä. Jos ei maallisetkaan tuomarit kato läpi sormien edes maksamattomia parkkisakkoja. Aukeeko portit? Sen takia, kun olit helluntaalainen. Ei aukea. Ei Raamatun mukaan aukea. Ja sen tähden tämmöinen ihminen, katsonut hyvä ihminen, kerran omaa tilasi Jumalan edessä. Ja sä oot semmoinen, ketä silloin tällöin tulee aina maallisista asioista vaan niin kuin Jumalan eteen, Jeesuksen luokse. Mennään toiseen tapaukseen. On niitä, ketkä kuulee Jeesuksen sanat, tulee Jeesuksen luokse ja kuulee Jeesuksen sanat. Täältä Raamattu kuvaa tällaisia ihmisiä. Hesekiel 33 on myös aivan loistava kuvaus tämän päivän monista niin sanotuista kristityistä. Hesekiel 33 ja 30. 32. Ajattelepa tämän päivän kristittyä Suomea. Mietitään ihan vaikka, ei mennä aina sinne, ei osoiteta sormella aina sinne luterilaiseen seurakuntaan, vaan mietitään ihan meidän omaa, vaikka omaa seurakuntaa ja ihan omaa elämääkin. Maan miehesi puhuvat seinän vierustoilla ja talojen ovilla keskenään sinusta ihmislapsi ja sanovat toisilleen, tulkaahan kuulemaan millainen sana on tullut Herralta. He tulevat sinun luoksesi niin kuin kansan on tapana. He istuvat edessäsi minun kansanani. He kuuntelevat sanojasi, mutta eivät tee niiden mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullaan, mutta heidän sydämensä ahnehtii väärää voittoa. Sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. He kyllä kuuntelevat sanojasi, mutta eivät tee niiden mukaan. Vähän huvittaa, eikö niin? Se on ihan kuin meidän päivä. 2700 vuotta sitten kirjoitettu profetia. Mä joskus mietin, Teemun kanssa ollaan juteltu, kun meillä on kummallakin jälkikasvua. Ja mä aina joskus, kun mä oon köyhä ja meillä ei ole omaa asuntoa, me asutaan sellaisessa pienessä vaivaisessa rivitalossa ja hänellä on useamman hehtaarin tontti siellä. Ja hän armeliana miehenä joskus antaa sitten mun pojan tulla sinne leikkimään omalle tontilleen. Menen sitten sinne niin köyhänä miehenä ja me jutellaan sitten kuitenkin hurskaina uskovina miehinä siinä, kun pojat leikkii. Ja aina mietitään ihan oikeasti sitä, että meidän kokouksissa niin oikeasti puhutaan. Meillä on niin älyttömän paljon kokouksia, mutta kuinka paljon oikeasti ihmiset muuttuu niissä? Kyllä paljon puhutaan. Mutta oikeasti kuinka paljon tänä päivänä Jumalan sana, Pyhän Hengen voima ja Jumalan pyhyys saa lävistää ja saa murtaa ihmisiä. Niin että ihmiset kokouksesta lähteneinä menee Herran eteen. Herra, mä tahdon lähemmäs sinua. Mä tahdon etsiä sua. Mitä sä haluat mun elämässä tehdä? Mä haluan polttaa kaiken mun roskana pois. Saako tämän päivän kokoukset aikaan tällaista? Vai onko, niin kuin täällä sanotaan, että he tulevat sinun luokseni niin kuin kansan on tapana? Ihan rutiinista sinne. No onhan se ihan hyvä. Kyllä rutiinista on hyvä mennä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Se on hyvä tapa, on huonojakin tapoja. Mutta täällä sanotaan näin, että myös, että he kuuntelee sanoja, mutta ne sanat ei koskaan saa muuttaa näitä ihmisiä. Saatetaan kyllä puhua, että oli muuten hyvä puhe tänään. Ja meistä, kun ennen joku loppulaulu on päätöksessä, istutaan tuolla kahvilla ja kyllä oli veljellä hyvä todistus tänään. Ja oli kyllä hyvä. Ei mites muuten, ootko illan matsiin tulossa? Ja silleen, ei murtumista tapahdu tänä päivänä kovinkaan paljon. En tietty ihmisten sydämiä kaikkiin nää, mutta sitten me kysytään samaan aikaan, että ei ole herätystä. Kyllä on vaikeat ajat. Ja oma rukousalttari on vuosikausi ollut täysin kuollut. Sammalta kasvaa. Sitten me vielä, että Herra, ei ole herätystä. Täällä on niin saastasta tämä aika, voi että. Ja ollaan kyllä on kuullut kaiken maailman homoja ja ollaan niin kauhean saastaisia. Kyllä semmosia tekevät nuo niin kuin päätöksiä ja päivitellään, mutta ei viittitä etsiä Herraa. Näin. Ja vielä tämmöinen asia tulee mieleen, että tämmöisen ihmisen tulisi ymmärtää se, että vaikka uudesti syntymän portti on ahdas, ja vaikka sä olisit päässytkin siitä sisälle, niin tie on myös kaita. Portti on ahdas, mutta tie on loppuun asti kaita. Ihan oikeasti. Ja sen tähden, niin kuin Ravenhill, me ollaan Teemun kanssa hänen faneja, ei seuraajia, mutta ehkä faneja vähän, niin ollaan hänen kirjoja nyt luettu, niin sanoo tällä tavalla, että uskovainen ihminen, ketä pystyy saamaan seurakunnan murtavaan palavaan rukoukseen, niin voi olla aikaan saamassa kautta aikojen suurimman herätyksen tässä maailmassa. Tämä on mun mielestä täysin totta. Sitä mä itse kaipaan, että Jumala saisi murtaa mua. Mä kaipaan sitä, että Jumalan pyhyys saisi murtaa mua. Eilen todella paljon puhuttelin. Mä ajattelin, että mä menen hiljaisuuteen ja mä menin vanhempi. Omassa kotoa en pysty hiljentymään. Siellä on muita paikalla. Menin vanhempien luo. No sielläkin on niin paljon kaikkia virikkeitä. En pystynyt sielläkään. Mä menin seurakuntaan. Mä hain yhdeltä veljeltä avain. Puistokadulle menin ja täällä on hiljaisuus. Ja mua puhutteli, kun eräs veli. Mä avasin hiljaa oven, mä kuulin, että hän oikein murtavalla, palavalla rukouksella vuodatti sydäntää polvillaan oli, ei näkynyt edes siellä ketään. Mä ajattelin, että uskallanko mä tonne mennä. Mä ajattelin, että mä menen samaan tilanteeseen. Ja mä puhuttelin, että on vielä ihmisiä, ketkä etsii Herraa. Ei sillä tavalla, että kaikki muut näkee, vaan menee kammioon, sulkee oven ja etsii isää. Mä oon aivan varma, että jos tällaiseen tilanteeseen Jumalan henki saa ajaa seurakuntaa, niin ei meidän tarvi pohtia, onko herätystä vai ei. Jumala laskee sateet aivan varmasti. Sitten vielä ihmiset, jotka on se hyvä porukka, tulee Jeesuksen luokse, kuulee Jeesuksen sanat ja tekee niiden mukaan. Ystäväni, haluan sanoa sulle, on pitänyt aika kovan puheen tähän mennessä, mutta haluan sanoa sen, että vaikka Jumalan lain 10 tykkiä nyt osoittaisi sua päin, niin tiedä se, että Kristus on lain loppu. Hän on täyttänyt lain. Hän on sun vanhurskautesi. Hän on sun pyhyytesi. Hänessä Jumala näkee sut täydellisenä, jos sä teet Raamatun mukaan rehellisen parannuksen. Niin kuin mua on puhutellut viime aikoina, ajatelkaa, Johannes Kastajan sanoma oli, taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Jeesus alkoi toimintansa, tehkää parannus. Hän sanoi opetuslapsille, kun lähti, menkää ja sanokaa, tehkää parannus. Kun hän sanoi lähetyskäskyn, hän sanoi, että parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava kaikille kansoille hänen nimessään. Apostolit ensimmäisenä helluntaipäivänä siellä synnintunnossa olevat ihmiset kysyivät, mitä meidän pitää tehdä? Tehkää parannus. Myöhemmin Pietari ja Johannes siellä kulki. Apostolien teoissa siellä sanotaan, että tehkää parannus, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. ehto syntien anteeksi antamiselle on rehellinen mielenmuutos sydämen tasolla. Ei itsensä ulkoinen parantelu, vaan rehellinen mielenmuutos syntiin nähden. Ja silloin ihminen kokee aidon elävän uudesti syntymisen. Silloin ihminen voi kokea veren voima ja sen rauhan, mikä tulee hänen sydämeen, sen kautta, kun ei syntejä vaan anneta anteeksi, vaan niin kuin Jesaja kirjassa sanotaan, Jesajan kutsumisessa, kun hän uskovana miehenäkin saa olla Jumalan pyhyyden alla 6. luvussa, ja siellä Jumalan pyhyys laskeutuu, ja hän saa nähdä, millainen hän itse on. Ei niin, että katsot, millaiset muut ihmiset on, vaan hän näkee, millainen hän itse on, ja hän huutaa, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Ja kun sieltä tulee puhdistus alttarilta, niin sana kuuluu, ei että syntisi on annettu anteeksi, vaan syyllisyytesi on poistettu. Vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhi. Mua siunaa se sana. Koska jos mä saan vaan anteeksi, se tarkoittaa sitä, että mulla on vielä huono omatunto. Jos mä kateuksissani ton Teemun hienon Fordin, niin tää on Lekan kanssa tonne noi. Ja Teemu antaa mulle anteeksi uskovana miehenä. Mulla jää vielä huono omatunto, mutta hyvät ystävät, vanhurskautus Kristuksen veren kautta, uskon kautta hänen verensä tarkoittaa sitä, että ihmisen syyllisyys Jumalan edessä pyyhitään pois. Ei ole oikeus opillisesti mitään sellaista, että kukaan voisi syyttää Jumalan valittua, jos hän on vanhurskautettu Kristuksen veren kautta. Sitä on vanhurskautus. Sun ei tarvi raahata entisen elämän taakkoja ja syntejä perässäsi, koska Jumalan edessä vanhurskautettu ihminen on sellaisessa asemassa, että Jumala näkee hänet aivan kuin hän ei olisi koskaan mitään syntiä tehnyt. Jumalan sana sanoo hänen rikkomuksiaan ja syntejään, minä en muista. Jumala ei muista yksinkertaisesti. Jos Jumala ei muista, ihmiset muistaa, saatana muistaa, sinä muistat. Jumala ei muista, se ratkaisee, eikö niin? Sen tähden Raamattu sanoo, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja, jos Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi syyttää enää silloin, jos ylin tuomari antaa vapauttavan tuomion. Ja tiedä se, että Jeesus on sulle sellainen asianajaja, jossa haluat tehdä rehellisen parannuksen sydämen tasolla, ei ulkoisesti, ei kompromisseille ja kieroille, vaan rehellisen parannuksen, että Jeesus ei ole ainoa takaa oikeus käsittelyä hävinnyt tällaisen ihmisen kohdalla. Ei ole yhtään keissiä hävinnyt tämä asianajaja. Saatana aina joutuu häviämään syyttäjänä, vaikka syyttäisi. Ei ole ainuttakaan juttua hävinnyt, koska hänellä on aina voimassa olevat haavat näyttää, että velka on maksettu. Ei saatana voi sille mitään. Tiedä se, että sun elämässä ei ole mitään sellaista ongelmaa tänä päivänä, mistä Jeesus ei olisi ristillä saanut täyttä voittoa. Vaikka sä itse niin järkeilet ja vaikka ystävät niin järkeilee, tiedä se, että Jeesus on voittanut sun ongelmat Kolkatalla. Hän on ansainnut täydellisen voiton jokaiseen sun ongelmaasi. Kysymys kuuluu se, että haluatko sä tänään lähteä uudelleen sille tielle, kaidalle tielle, mistä Jeesus sanoi, että joka päivä ota ristiä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Halutaanko tänään lähteä sille tielle, että lähdetään uudestaan aivan kuin etsimään Jeesusta, aivan kuin me oltaisiin ensikertalaisia etsimään sitä rakkautta, mikä syntyy ensirakkaus siinä, kun Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Mä kerron, tähän lopetan. Olen nuorena poikana tullut uskoon ja omat hallavuoteni siinä välissä elänyt ja saanut uudistua sitten. Ja tuli aika-aikojen joukossa, kun valtava synnin tunto valtasi mut. Aivan käsittämätön synnin tunto. Mä varmaan puoli vuotta kieriskelin siinä. Mä ajattelin, että mä joudun lopettaa kaiken hengellisen työn, koska mitkään rukoukset ei enää toimi mun elämässä. Tää synnin tunto ei vaan lähde. Mä pelkäsin, onko mä tehnyt jonkun pyhän hengen pilkan jotain sellaista. Ja mä oli yksi sellainen kokous ja herätyskokous. Mä olin päättänyt, että jos mä menen tonne eteen nyt rukoiltavaksi, jos tämä homma ei nyt toimi. Jos nyt Jumala ei ilmesty, niin mä heitän hanskat tiskiin. Mä en jaksa tätä enää. Jos tämä veren evankeliumi, mitä mä muille tahdon julistaa, ei toimi mun kohdalla. Menin sinne eteen, kerroin elämäni ihan alusta alkaen varmuuden vuoksi. Haluin tehdä niin kuin kaikessa täyttä totta ja ehkä vähän liiankin, mutta tunnustin kaiken, mitä tuli mieleen ja vähän enemmänkin. Siinä hetkessä lyhyt rukous. Mun puolesta rukoiltiin, ylistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja siinä hetkessä mä koin jotain sellaista varmaan, mitä en ollut varmaan edes uskoon tullessakaan kokenut. Ehkä lapsena joskus kokenut, kun olin lapsena ollut silleen uskossa, niin koin jotain sellaista, että Aivan käsittämätön rauha alkoi virtaa sydämeen. Aivan jotain sellaista, mitä en niin kuin muista, että olisi niin kuin semmoista armoa ja semmoista rauhaa kokenut aikoihin. Siitä nousi, niin kuin on kuullut, että suuret juopat ja narkkarit ja linnakundit, kun on tullut uskoon, niin ne aina sanoo, että on tippunut kuin 50 kiloa täältä pois. Mutta itse voin sanoa, että siinä hetkessä niin käsittämätön keveys ja rauha tuli sydämeen ja kaikki se synnintunto, pelko, hätä lähti pois ja ensi rakkaus syntyi uudestaan. Mä tahdoin sen jälkeen, muistan, kun mä kadullakin kävelin, mä en voinut olla sanomatta ihmisille, että tiedätkö, mä sain syntini anteeksi. Mä oon matkalla taivaaseen. Ja muista, ensi rakkaus syntyy vaan ristin juuressa, kun ihminen murtuneena pyhän hengen väkevän käden alla tulee ristin juureen ja veri saa puhdistaa kaikesta synnistä. Se ei synny minkään oikean opin edessä. Se ei synny missään muualla kuin veren alla, kun syntinen ihminen, Jumalan käden alla oleva ihminen pyhän hengen herättämänä tulee ja murtuu mestarin eteen, hän saa uudistua, hän saa aivan kuin uudestaan tulla uskoon. Ja mä haluan sanoa sulle, että pidetään siitä kiinni, jos me ollaan saatu kokea uudistusta ja ensi rakkautta, vietetään Herran edessä aikaa. Raamattu sanoi jo vanhassa liitossa, tuli älköön sammuko alttarilta. Me lopetellaan nyt. Olisin kysynyt, kuka haluaa, että nosta käsi, että sua muistetaan rukouksin tänään. Nosta käteesi. Siellä on paljon käsiä. Nyt mä sanon sulle näin. Jos sä oot tosissas Jumala edessä, että sua muistetaan rukouksin, niin tänään Pauli lauleskelee tässä lopussa, niin me halutaan jokasta, ketä nosti käden ylös, siunata. Tuu tänne eteen, niin vietetään ihan Herran edessä aika. Jos sä olit tosissas ton käden noston edessä, Jumala sen näki, mutta sen merkiksi, niin tuu siunattavaksi. Me halutaan rukoilla sun puolesta, että Herra ilmestyi siihen asiaan, minkä edestä sä nostit käteesi. Ei me voida mitään tehdä, mutta me voidaan yhdessä aivan kuin rukouksin käsi varsin nostaa se sun asia Herran eteen ja kietoa se alttarin sarvi, Herra, vastaa tähän. Aamen. Tulkaa vaan ihan eteen sieltä. Ja sen jälkeen ihan kaikki vaan tulee koko ajan tuossa, Aleksi.
Halleluja, Jeesus, Jeesus. Herra, tässä me olemme sinun kasvosi edessä, Kristus. Kiitos, Herra, että me saamme täyden inventaarion tehdä elämässämme ja laittaa kaikki se pois, mikä meitä, Herra, sitoo ja painaa, Herra, mikä on kulkoamme ahdistanut ja hidastanut eteenpäin. Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen meitä koskettamaan, Herra, ja sinä olet voimallinen meitä uudistamaan tänäkin päivänä. Herra, kiitos, että sinä täytät hengellä tulellasi uudelleen Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos, että veressä on voima vielä tänäkin päivänä, joka katkaisee siteet ja kahleet meidän elämästämme. Hallelujaa. Kiitos, elävä Jumala, mitä sinä teet, Herra. Kiitos, Herra, että kun täällä on eräs kysymyksen edessä, mitä tekee Jeesuksen kanssa. Auta tekemään oikea valinta elämässä, valitsemaan Jeesus elämänsä. Kiitos, Herra, että ei tehdä mitään kompromissia sinun kanssa, Jeesus. Ei, Herra, mitään sellaista arvio, mikä kannattaa. On vain Jeesus, joka kannattaa tänä päivänä, hallelujaa. Kiitos, Herra, mitä sinä teet, Isä Jeesuksen nimessä, hallelujaa.